Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou vzdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil Svobodný vysílač a Studio Kadaň. Ano, dámy a pánové, já vás teď zdravím už a vítám živě a my se tedy koukneme samozřejmě na Venezuelu a další zajímavé a také, tady musím stišit, kde se to dělá, herdek, ne, tady ne, stišit nějak tohleto, jo, stišit telefon a koukneme se tedy zase dále, koukneme se na Venezuelu, já už jdu tedy zavolat Norbertovi, našemu dnešnímu hostu, a to šviští po strniště, nevím, jestli já volám jemu a on volá mě, což je teda zajímavé. Halo, halo.
No, slyšíme se?
Já bych řekl, že se slyšíme.
Už je to ve vysílání?
No, už jedeme, takže já vítám Norberta Naxeru. On se nám představí pro ty, kteří poslouchají pravidelně trošku, aby se oživilo, kdo Norbert je a co dělá. A také samozřejmě pro ty nové posluchače, pokud poslouchají, já nevím, den, týden a tak dále, tak Norbert, je to teď tvoje.
Tak zdravím posluchače Svobodného vysílače. Já jsem Norbert Naxera, jsem právník a léta se angažuju v politice a mezi občanskými aktivisty. Jak už bylo řečeno, ty, co poslouchají Svobodný vysílač pravidelně, už mě asi znají. A dnes jsem si připravil otevřený dopis občanských aktivistů prezidentu Venezuely Nicolasi Madurovi, který jsme mu poslali jako nesouhlas s tím, že naše vláda a následně i prezident uznali za prezidenta Venezuely samozvance toho Guaidoa, nebo jak se jmenuje přesně. A chtěli jsme prostě dát najevo, že vláda nemluví jménem celého národa a proto jsme napsali tento dopis, aby ho tedy divákům přečet. Otevřený dopis zástupců občanských iniciativ v České republice prezidentu Bolívarovské republiky Venezuely Nicolásu Madurovi. Prezident Nicolás Maduro a tak dále, adresu nebudu číst, Caracas, Venezuela. Vážený pane prezidente, my, níže podepsaní zástupci občanských iniciativ a opozičních politických stran v České republice, hluboce nesouhlasíme s tím, že vláda a prezident České republiky uznali za prozatímního prezidenta Venezuely samozvance a pučistu Guaidoa. Především zdůrazňujeme, že česká vláda ani prezident nemají právo vydávat taková prohlášení, protože se jedná o nepřípustné vměšování do vnitřních záležitostí cizího státu, a to je v rozporu se zásadami diplomacie a mezinárodního práva, které se Česká republika zavázala dodržovat. Tento krok považujeme za smutný důkaz toho, že Česká republika nemá vlastní zahraniční politiku a že tedy není zcela suverénním státem, neboť česká zahraniční politika je řízena velvyslanectvím USA. Zdůrazňujeme, že o tom, kdo je prezidentem Venezuely, musí rozhodovat venezuelský lid a cizí státy, včetně ČR, nemají žádnou legitimitu do této věci zasahovat. Nepochybujeme o tom, že venezuelský lid si svobodně a demokraticky zvolil jako svého prezidenta vás a vaše zvolení plně respektujeme a jsme silně rozhořčeni, že česká vláda a prezident svobodnou vůli venezuelského lidu nerespektují a svoji podporou samozvaného prezidenta zasahují do vnitřních záležitostí Venezuely. Česká republika není suverénním státem, ale je ovládána USA, Německem a dalšími západními mocnostmi. Národní majetek byl v uplynulých desetiletích rozkraden nebo prodán západním firmám za zlomek skutečné hodnoty. Dnes český průmysl i přírodní zdroje, banky a hlavní finanční a obchodní korporace patří cizincům a peníze jsou vyváženy do ciziny. Česká ekonomika připomíná ekonomiku kolonie, nikoli v samostatného státu. I to je důvod, proč česká vláda podporuje opozici ve Venezuele. Nepochybujeme o tom, že konečným cílem venezuelské opozice je, aby Venezuela dopadla úplně stejně, zejména aby zdroje ropy a dalších nerostných surovin byly ukradeny venezuelskému lidu a prodány zahraničním korporacím. Věříme, že venezuelský lid toto nedovolí a že Venezuela si pod vaším vedením udrží suverenitu. Vážíme si toho, co jste pro Venezuelu udělali vy a váš předchůdce, prezident Hugo Chávez, a ujišťujeme vás, že na rozdíl od postoje českých politiků, všichni čeští občané, kteří podporují svobodu a demokracii, jsou na straně vás a venezuelského lidu. Podepsáni podplukovník Marek Obrtel, velitel Národní domobrany, podplukovník Ivan Kratochvíl, velitel československých vojáků v záloze, Adam Bartoš, předseda politické strany Národní demokracie, Slávek Popelka, mluvčí Holešovské výzvy, Věra Řezničková, předsedkyně československého sněmu, Jiří Černohorský, předseda hnutí Čest, Svoboda, Respekt, Roman Sláma, předseda politické strany SPR, RS, ČMS, Ladislav Malý, předseda politické strany Národní sjednocení, Milan Rokytka, šéfredaktor týdeníku Občanské právo, Oldřich Lukáš, předseda sdružení Lidé lidem, a já jako autor tohoto dopisu a pak se ještě podepsali další občanští aktivisté jako Josef Rák, Pavel Opl, Honza Dlouhý, Miroslav Šota nebo Jiří Pavel Pešek. Takže tento dopis jsme v překladu do španělštiny poslali do Venezuely. Nejsem si jistý, jestli došel, protože zřejmě už, jak už se asi připravuje válka, jsou venezuelské internetové stránky od nás nějak blokovaný. Třeba na stránky vlády se vůbec nejde dostat a e-mail přímo do prezidentské kanceláře se vrátil nedoručený. No další e-maily, co jsme poslali různým velvyslanectvím a tak velvyslanectvím Venezuely v cizině, ty se nevrátily doručený, takže snad jim to došlo. No takže jako v každém případě cílem bylo vyjádřit prostě jim morální podporu. Já věřím, že takových dopisů jim chodí určitě spousta, že světová veřejnost je na jejich straně a ne na straně ExxonMobilu, Chevronu, Texaco a těchto velkých ropných firm amerických, který mají zájem o venezuelskou ropu. A takže prostě naším cílem bylo vyjádřit jim tu morální podporu, no.
No samozřejmě to napětí ve Venezuele, my bychom mohli říci, že se to jakoby tak stupňuje poslední týdny, že ono maximálně několik posledních měsíců, ale já jsem tady třeba našel zprávu, kterou jsem měl už 8. března minulého roku 2018 a tady se zrovna píše zajímavá věcička ohledně Venezuely. Když tedy venezuelský prezident Nicolas Maduro je přesvědčen, že americký lídr, tedy prezident Donald Trump nepřipustí přípravy vražd lídrů jiných zemí, a to na území USA. Jak tedy uváděl venezuelský ministr komunikací a informací Jorge tedy Rodriguez, v sobotu se během Madurova projevu k jevišti přiblížilo několik dronů s výbušninou a podle něj bylo při atentátu na prezidenta Madura zraněno 7 bodyguardů. Prezident však sám zraněn nebyl. Samotný Nicolas Maduro z útoku obvinil opozici a dnes už tedy bývalého kolumbijského prezidenta Juana Manuela Santose. Kolumbijské tedy ministerstvo zahraničí odmítlo účast na incidentu. A máme tady tedy prohlášení pana Madura. Chci, aby nová tedy americká vláda a nová vláda Kolumbie poskytly všechny údaje o účastnících útoku, kteří žijí na Floridě v USA a na území Kolumbie. S vírou v dobrou vůli vlády prezidenta Donalda Trumpa věřím, že nedovolí, aby se na území USA připravovaly vraždy občanských a vojenských lídrů takových zemí, jako je Venezuela. Tak to tedy řekl Nicolas Maduro už 8.8.2018 v přenosu tedy venezuelské státní televize a pokračoval tím, že čeká rychlou odpověď a maximální činnost diplomacie a soudnictví, poznamenal dále tedy venezuelský prezident. Takže ono to napětí je minimálně samozřejmě už od srpna. Kdybych tady ještě uhral a hledal ještě dál ve zprávách, protože tak jak já to přijímám, tak to zase pouštím, že ano. Tak samozřejmě bychom se dostali k tomu, co se tam všechno dělo. Musíme připomenout, že tedy já teď přesná data nevím, ale že zkrátka Nicolas Maduro zvítězil ve volbách. No a někomu se to tam samozřejmě nelíbilo a jeho přísaha nebyla umožněna tedy před parlamentem. Oni to mají, myslím, nejvyšší radu, nebo jak se to jmenuje, Národní rada. A pokračovalo to dále, vyvrcholilo to tedy tím, že chtěl někde před tím ústavním soudem nebo nejvyšším soudem složit svoji přísahu. No a do toho už se začaly cpát tedy Spojené státy a odkud se vynořivší tedy ten kvíďák. Tak, no je to samozřejmě zajímavé a měli bychom se. Tak já tady mám už, tedy koukám z 26. ledna také loňského roku, takže víc jak rok starou zprávu s tím, že venezuelský ministr obrany říká, že Nicolas Maduro je dál prezidentem a Guaido s opozicí provádí puč ve Venezuele. Takže ozbrojené vlastně chopení se moci nebo pokus o ozbrojené uchopení moci v zemi, kdy se jim nelíbí samozřejmě demokratické rozhodnutí občanů ve volbách. Takže toto zase samozřejmě podporují nejenom americký prezident, a přidala se k tomu Kanada, že ano, někteří vůdcové či mluvčíci zase evropských zemí a tak dále. Žel bohu, víme, že se k tomu přidali i ti naši nahoře, kteří zase chtějí, aby někdo dělal bordel v cizí zemi. Tak, vy jste se tady vyjádřili jakože občanská platforma s tím, že mělo by to být běžné a normální, všichni ti liberálkové, kteří dneska říkají, že chtějí tu demokracii, jak je ohrožená tamhle tím a tudy tím. A tak bychom se měli kouknout na to, jestli oni skutečně tu demokracii chtějí a jestli vůbec přijímají nějakou pluralitu názorů a jestli vůbec jim něco říkají tedy svobodné nebo demokratické volby, že ano. A jedno, jestli je to ve státě Venezuela, jedno, jestli je to v Sýrii, jedno, jestli je to v Iráku, v Libii a kdekoliv jinde na světě. No.
Přesně tak, a ještě bych chtěl dodat, že v našich médiích furt tvrdí, že ten Guaido, že je předseda parlamentu, ale on fakticky už předseda parlamentu není, protože ten parlament už byl dávno rozpuštěný. To nám naše mainstreamové média taky neřeknou, že někdy já nebudu říkat ty datumy, ty letopočty, protože si je nepamatuju, to bych si musel vymýšlet, ale prostě před několika lety byly parlamentní volby, který vyhrála opozice proti Madurovi. To asi legitimně, asi prostě vyhrála demokraticky, ale prostě nicméně ve Venezuele a stejně jako ve všech jiných jihoamerických zemích je hlavní prezident. Tam je postavení parlamentu slabý. Tam prezident nepotřebuje důvěru parlamentu žádnou. To je podobný, jako je to ve Spojených státech. A Takže prostě mezi tím parlamentem a prezidentem byly rozpory, a který pak ten prezident Maduro vyřešil tím, že parlament rozpustil a vyhlásil...
Jo, je tam slyšet nějaké praskání s tím, že máš asi mikrofon Norbertem moc blízko úst.
Já nevím, no.
A teď si nějak zmizel úplně.
No, už se slyšíme?
Jo.
Jo. No, takže prostě byly tam asi 2 roky zpátky předčasné volby a z nich vyšel nový parlament, který se nazývá ústavodárný shromáždění, že prostě má vypracovat novou ústavu. A samozřejmě opozice to kritizovala, ale to je přece naprosto legitimní způsob rozpustit parlament, když je politická krize. To se neděje jenom ve Venezuele, to je jako předčasné volby se dějou v mnoha zemích světa. Takže prostě ten Maduro rozpustil parlament, nechal místo něj zvolit to ústavodárný shromáždění. Teď to asi vypadlo to, nebo se slyšíme?
Ne, v klidu, slyšíme se, já nevím, proč tam skáčou ty
zvuky. Ono je tady špatný signál, ono je tady vychřice, no.
No, a, tež.
No, takže prostě byly předčasné volby, které opozice bojkotovala, protože si řekli, že by možná znova nevyhráli, nebo kdo ví, prostě se jí nezúčastnili, takže v tom novém parlamentu vyhráli Madurovo stoupenci. A ten bývalý parlament, část poslanců těch opozičních, se schází nadále a nadále se prohlašují, že jsou parlament. A jejich předseda je ten Guaido, ale jako fakticky žádný předseda parlamentu není, když jako je předseda parlamentu rozpuštěný a tím už prostě dávno mu skončil mandát. A tuto je věc, kterou prostě před náma média zatavují a vytrvala ho označují za předsedu parlamentu. No a další věc třeba s těma prezidentskýma volbama, jak oni říkají, že byly nelegitimní, nebo že byly sfalšovaný. Tam skutečnost je taková, že hlavní důvod, co se na nich nelíbilo opozici, je, že ten Maduro prostě vydal nějaké nařízení, že nesmí být kandidáti žádný financovaný z ciziny. A protože příjmy této opozice jsou převážně z ciziny, tak oni najednou neměli vůbec peníze na volební kampaň a proto se voleb nezúčastnili, ale na tom taky není nic nedemokratického. To je přece správný, aby politické strany a kandidáti nesměli přijímat peníze od cizích států.
Tak a hlavně už jsou k nalezení fotografie, já teda doufám, že to nejsou hoaxy, kde samozřejmě ten kvíďák je v nějaké té zednářské zástěře, vesle se tam baví v USA, také myslím někde na Floridě. A já jsem tedy chtěl upozornit, že to s tím, že Nicolás Maduro je dál prezidentem, jak to řekl venezuelský ministr obrany, já se omlouvám, tady je špatný datum, jsem zjistil, je to z 26. ledna letošního roku 2018, kde tedy máme zprávy bez cenzury. A prakticky víc než polovina je tady věnována právě Venezuele a zase tlakům z USA a z jiných, takže je to velice, velice zajímavé to pozorovat, tak se za to omlouvám. Ale tam to z 8.8.2018 to platí, to je správně. No, samozřejmě, takže my tady neustále slyšíme, že ano, Washington jmenoval prakticky prezidenta Venezuely, když tedy už od roku 2016 neustále slýcháme, jak si američtí prostituti stěžují, aniž by poskytli samozřejmě pouhý náznak důkazů, že se Rusko například vměšovalo právě do amerických voleb, tak by si člověk pomyslel, že poslední věc, kterou Washington udělá, že by bylo nějaké vměšování se do voleb a nebo prezidentského úřadu jiných zemí, že ano. Bohužel to tak zase není. Washington se, tak jak je samozřejmě jeho dlouhodobým a dobrým zvykem, v úvozovkách dobrým zvykem, vměšuje. Tentokrát tedy toho zdaleka překročilo, ale hranice pouhého nějakého toho vměšováníčka. Washington totiž 23. ledna letošního roku 2019 prohlásil, že samozřejmě oficiálně zvolený prezident Venezuely Nicolás Maduro už není venezuelským prezidentem. S tím, že Washington a nikoli venezuelský lid rozhodl, kdo je prezidentem ve Venezuele. Prezident Donald Trump, samozřejmě z USA, oficiálně prohlásil zvolenou vládu za nelegitimní, tím způsobem, že formou příkazu zvolil, takže forma příkazu prezidenta USA volí nebo určuje venezuelského prezidenta. S tím, že Donald Trump řekl, že dnes oficiálně uznávám předsedu venezuelského národního shromáždění, tady je to tedy, že měl být tedy ještě předsedou, tak nevím, Juana Guaidó, prozatímním úřadujícím prezidentem Venezuely. Je samozřejmé, že tedy Guaidó, jak tancuje, jak Washington píská, jinak by si ho samozřejmě Washington DC nevybral a ani si by si o něj asi neopřeli kolo. To ti jenom krátce za mě a nechám teď Norberta zase pokračovat ti.
No tak souhlasím s tebou. Já bych dodal k tomu, že prostě Venezuela, jako prakticky celá Latinská Amerika, že Washington je považuje za svoje polokolonie, že tohle není nic novýho. No, že měnily se v průběhu let pouze ty prostředky, ne? Tak původně v předválečné době, nebo ještě tak v těch 50. 60. letech prostě nepohodlný vlády v Latinské Americe svrhávaly vojenskou intervencí. Vždycky prostě tu zemi obsadili, dosadili tam nějakou loutkovou vládu, pak se zase stáhli. To byl třeba příklad třeba v Guatemale v polovině 50. let, ale bylo takových případů mnohem víc. Pak už ale se ukázalo, že ty místní obyvatelstvo prostě nesnáší tu ty americký loutky, který tam přiveze americká armáda a dosadí násilím. A tak se snažili dosazovat ty loutkový vlády prostě nějakýma vojenskýma převratama. To byl, já nevím, typický půjč třeba Chile v roce 73, nebo Argentina asi 2-3 roky potom a několik dalších případů, že prostě místní generalita, která byla vždycky spjatá s Američanama hodně, protože většinou studovali na amerických vojenských školách, kde už prostě je přijali do služby v CIA, ne? Takže místní generalita udělala nějaký puč a nějaký z těch generálů se prohlásil prezidentem a plnil příkazy z Wall Streetu, ale pak už se ukázalo, že i to lidem vadí a že už prostě nechtějí ani domácí kolaboranty, kteří se dostanou k moci nějakým vojenským pučem. Navíc problém, že vojáci už třeba ne vždycky poslechnou velitele, ne? To byl zrovna případ Venezuely v roce 2002 nebo 2003, když se poprvé pokoušeli svrhnout Hugo Chávez, že udělali vojenský puč, ale vojáci prostě, teda lidi vyšli do ulic, ne? A demonstrovali proti na podporu Chávez a řadoví vojáci se pak přidali na jejich stranu a ten puč se zhroutil. Takže dneska už musí na to jít jinýma prostředkama a to většinou velmi usilovnou propagandou tím, že ty lidi přesvědčí, aby si tu loutkovou vládu zvolili sami. A dělá se to tak, když je v nějaké zemi vláda, která prostě Američanům, americkým korporacím se nelíbí, tak základ je dostat tu zemi do hospodářských problémů. A ono to jde v Jižní Americe velmi snadno, protože ty jeho americké země jsou většinou, veškerý jejich zahraniční obchod je závislý na jednej nebo dvou komoditách, ne? Takže třeba nemají prostě tak rozsáhlou průmyslovou základnu, takže většinou vyváží jenom malý množství zboží. Třeba u Venezuely je to pochopitelně ropa, u Kolumbie je to hlavně káva, u Chile je to třeba hlavně měď, u, já nevím, Bolívie, myslím, že je to cín. Prostě, co se v té zemi těží, většinou je to jedna, dvě suroviny, pouze v případě těch větších zemích, jako je Brazílie, to bude několik různých surovin, nebo zemědělský produkty, třeba třeba Argentina vyváží obilí a hovězí maso. Takže když je veškerý zahraniční obchod závislý na několika komoditách, tak je snadný cenu těch komodit uměle na těch světových burzách snížit. Udělají nějaký burzovní machinace, nakoupí velký zásoby dopředu, pak je vrhnou na trh, to prostě oni dokážou velmi dobře. Sníží ceny nějaký ty komodity, tím pádem ta země najednou má nedostatek devizových příjmů, najednou nemá za co dovážet zahraniční zboží, pak do toho jim sníží rating, ne? Pokud by posluchači nevěděli, co to je rating, to je takový od ověření schopnosti splácet dluhy. Rating se dělá jak u firem, tak i u celých států. A pokud mají kvalitní rating, to jsou nějaký ty symboly AA a 2A, 3A a takhle, tak si můžou, tak působí jako důvěryhodně a můžou si půjčovat v zahraničních bankách nebo prostě prodávat dluhopisy s nízkýma úrokovýma sazbama. No a stát, který má nějaký ten horší rating, třeba to jsou nějaké ty skupiny B, ale oni různých těch víc je různých způsobů, je víc ratingových agentur, tak ty už mají úrok větší a když už mají nějaký hodně špatný rating, to je nějaká ta skupina C, tak pak už jako to působí, že je hrozba, že ten stát by mohl udělat státní bankrot a může si půjčit jedině na vysoký úroky. No a prostě americká vláda nařídí tím svým ratingovým agenturám, to jsou ty Moody a Standard & Poor a ještě asi jedna, prostě tři hlavní agentury, samozřejmě, že ratingových agentur jsou stovky, ale důležitý mezinárodně jsou tu ty dvě, nařídí jim, aby té zemi dala velmi nějaký špatný rating a najednou jim nechce nikdo půjčovat. Najednou prostě mají problém prodat státní dluhopisy a což v souvislosti s tím, že klesly ty devizové příjmy, tak je země najednou v problémech. Buď to musí zavést velmi přísnou rozpočtovou politiku, aby ty peníze nějak ušetřili a to znamená nedostatek zboží, omezení státních výdajů, tím pádem růst nezaměstnanosti. No a nebo si půjčovat, ale to znamená půjčovat si na vysoký úroky a zase se země dostane do té dluhové spirály. No a takže výsledek, ať už je jakýkoliv, jsou hospodářský problémy, tím pádem lidi jsou nespokojení. Samozřejmě média, i v těch amerických zemích se samozřejmě lidi často dívají na CNN, na tuty stanice, anebo i média patřící místním korporacím, to je jedno, protože ty většinou taky spolupracují s USA, tak vysvětlí lidem, že za to může vláda, ne, že je to uměle vyvolaný z ciziny. No a pak už za následuje klasická barevná revoluce, no. Takže oni právě to ty země, jak jsou hospodářsky slabí, že jak říkám, příliš velká závislost jenom na jednej dvou komoditách, tak oni je můžou tím, že ji přestanou kupovat, sníží ceny, velmi snadno dostat na dno a lidi to nepochopí, že zatím stojí machinace Wall Streetu, lidem vysvětlí, že za to může jejich vláda, ty tomu uvěří a výsledek je, že i vlády, které byly poměrně vlastenecký, které se snažily něco dělat pro lidi, třeba v Brazílii, teď prohrály volby a místo toho tam dosadili nějakou svou loutku a paradoxně se souhlasem většiny občanů. To ještě někdy, já nevím, v 70. letech by těžko bylo představitelné, že by si v Chile dobrovolně zvolili nějakého Pinocheta nebo něco takového. Ale dneska ano. Dneska to mají propracovaný tak, že většinou to jde i bez násilí. A teprve, když hold to nevyjde, tak pak hold následujou jiný prostředky. V každém případě vypadá to teď v Latinské Americe velmi špatně. Jestliže ještě před 10 lety před 5-10 lety velká část hájit národní zájmy, tak v současnosti už jenom 4 země. Venezuela, Kuba, Bolívie a Nicaragua mají vládu, která která není řízená z USA. Jinak už všude, no.
Tak, já jsem chtěl, hele, já tady přečtu něco zajímavého, jo. Aby jsme si uvědomili, že to samozřejmě, když upozorníme, že jsou to tlaky nejenom ze Spojených států, ale převážně ze Spojených států, aby si lidé nemysleli, jo, že to je nějaká náhodička, že to je nějaký krok vedle ušlápnutí se politiky Spojených států amerických této korporace. Takže jdu na to. Válka proti demokracii. Někde je to jako válka za demokracii. Americký originál War on Democracy. To je americký dokument, v němž tedy novinář John Pilger zkoumá role Washingtonu v manipulaci latinskoamerické politiky, a to v průběhu posledních, teď už asi ten film je trošku starý, tak 60 let, minimálně 10 let je starý. Tento film tedy odhaluje na doložených příkladech právě z Jižní Ameriky nekalou politiku Spojených států amerických, která dodnes pokračuje také například v Iráku, Iránu, Libanonu, Afghánistánu a mnoha dalších místech. Teď už máme samozřejmě Sýrii a jeme na další. Od roku 1945 se Spojené státy americké pokusily svrhnout, poslouchejte dobře a držte se, 50 vlád, mnoho z nich demokratických. V průběhu času bylo 30 zemí napadeno a bombardováno Spojenými státy. Pozoruhodný je vzestup právě Venezuely, která nastolila vlastní demokratický systém, založený na úsilí zbavit se všemožných závislostí a diktátů, a to i přes riziko možných intervencí nebo sankcí. Tento dokument přináší zcela odlišný pohled na fungování demokracie, než jaký je denně předhazován v těch našich vašich nezávislých a objektivních médiích. Dokument tedy vidělo prý pouze 40 tisíc Čechů a Slováků a bylo by dobré a v zájmu pravdy tedy šířit tento film po celém území Česko-Slovenska, tedy České i Slovenské republiky. Odkaz na tento film naleznou posluchači v popisu dnešního pořadu. A samozřejmě jim tam hodím i odkaz na další dokument, který samozřejmě běžel i tedy na České televizi, konkrétně ČT2. Počítám, že zase tak někdy v neděli okolo půlnoci, ne-li okolo 2. hodiny raní, tedy už pondělního času, protože takto se pouštějí, aby si to splnili na České televizi, takto se pouštějí zajímavé dokumenty, které odhalují nekalosti těch světových vlád. Tak další velice důležitý dokument je Válkou se to vyřeší. Tam, myslím, vypovídá ten papírový drak ze CIA, ten lovec a zabiják ekonomik. S tím, že samozřejmě nejdříve se zkusí jakoby ty vlády a ty mocní činitele té dané země, ty ústavní činitele, tak nějak podplatit. A když to samozřejmě nejde, tak jak říkal teď Norbert, tak se přichází k trošku těm tvrdším akcičkám, že jo, jsou nějaký puče, když se lidé postaví a armáda se postaví za toho prezidenta a puči odolají, no tak pak přicházejí na řadu a přicházeli právě v tom druhém, v těch druhých 50 letech 20. století, pak přicházejí nejrůznější bombičky. V letadlech pár takto latinskoamerických prezidentů nebo představitelů zemřelo, samozřejmě nešťastné náhody, nikdy se prakticky nic nevyřešilo, no a případně se pak udělá takováto akcička, že když už není kudy kam, že ano, protože i tedy venezuelský ministr obrany jasně řekl, že teda armáda stojí za svým prezidentem a další. Nicolás Maduro je dál prezidentem a Guido s opozicí, že provádí ten půjč, a tak to tedy prohlásil venezuelský ministr obrany Vladimir Padrino López a mnohé další. Tak zkrátka vidíme, jak to funguje. Samozřejmě nám se tady předkládalo, že kolik vojáků a generálů dezertovalo, že ano, v posledních týdnech z venezuelské armády. Údaj z minulého týdne, myslím, asi 160 nebo 180 jedinců z armády, včetně tedy jednoho generála, takže ne, že by pomalu celý nějaký sbor náčelníků utekl, to vůbec ne. Právě, že jenom díky tomu, že má podporu občanů a díky tomu, že má podporu armády, schopné armády, aspoň samozřejmě schopné na svém území bránit svoji zem, tak zkrátka je dál Nicolás Maduro ještě tak nějak při moci. Samozřejmě vidíme ty zase choutky ze strany různých těch za pozadím. Tak to jenom ode mě, je to velice zajímavé. I ty ceny se tady koupnout. Tak,
Tak já se přiznám, že jsem to taky neviděl, ty filmy, rád se na ně podívám.
Mm-hmm.
No a jinak teda v té Venezuele a máš pravdu, že asi opravdu ta armáda stojí za Madurem, kdyby nestála, tak už by padl. Ale protože ten tlak už je opravdu silnej a samozřejmě a část lidí samozřejmě je proti němu. Ono je to ono se to těžko odhaduje, ale ono to bude tak půl na půl, no, že polovina je pro Madura, polovina proti. Co se týče té armády, tak samozřejmě, že kdyby Spojeným státům o to opravdu šlo, tak válku vyhrajou, ale nebylo by to tak snadné. Myslím si, že by to bylo obtížnější než třeba Irák a v Iráku nevyhráli. V Iráku sice porazili armádu, ale pak se kvůli partizánskému boji národa museli stáhnout, takže vlastně je to neúspěch. A možná, že by to tady dopadlo tak možná i hůř pro Američany, protože Venezuela má poměrně silnou protiletadlovou obranu. To Irák, Sýrie, Líbie, prostě ty země Jugoslávie, co napadly v posledních desetiletích, neměli. Ten prezident Chávez nakoupil v Rusku řadu moderních zbraní. Venezuela, na rozdíl od jiných jeho amerických zemí, co jsem četl, má armádu poměrně silnou. Většina těch jeho amerických států mají vyřazenou výzbroj, co dostali nebo koupili za cenu šrotu od armády Spojených států. Ne, mají zbraně třeba 50 let starý, ale Venezuela ne, ta právě má moderní ruský zbraně. Z doby, kdy byly ceny ropy vysoký, kdy byly peníze, tak prostě se hodně nakupovalo a takže mají i silnou protiletadlovou obranu, takže jako by nemohli tak snadno je bombardovat jako ty jiný země, které bombardovali. Především vyvolávají prej obavy ty ruční rakety Igla, jehla rusky. To je raketa, kterou jeden voják unese na zádech a ono to nemá dosah třeba, já nevím, těch 12 kilometrů nebo kolik lítají letadla, ono to má dosah třeba jenom 5 kilometrů. No ale stejně, když letadlo přistává nebo vzlítá, tak musí se pohybovat v malej výšce a těchto raket jsou ve Venezuele tisíce. A takže jako už tím ta invaze by byla jako velmi obtížná. No a je otázka teda, jestli nakonec k tomu dojde nebo nikoliv. Samozřejmě americká vláda by byla radši, aby k tomu nemuselo dojít, aby Madura svrhli jinak, ale jestli to nevyjde, možná, že k tomu přistoupí. No ale pokud k tomu přistoupí, tak já věřím, že Venezuelani se tak snadno nedají a že i když nakonec země bude obsazená, že ty Chávezovo a Madurovo stoupenci, kterých je pořád dost, povedou partizánský boj a nakonec to skončí jako v Iráku.
Tak. No, já si pak něco nechám nakonec, protože tady máme ještě zajímavé věci. Je to právě varování, takže ty dokumenty oba dva už tam teď jsou, pokud jsem to nepokazil, ne, mělo by to tam být, já jsem na to kouknul a novinu to tam všechno, takže já tam pak docvakám ještě v průběhu pořadu teď i ty zprávy, z kterých jsme čerpali. A je to velice důležité a zajímavé. Můžeme se kouknout zase. Ty jsi říkal ty ekonomické stránky, že ano, uvolíme nějaké sankce, embarga a tak dále, tu zemi uvrhneme prakticky do ekonomické izolace, tak jako je Kuba, tak jako je Irán, že ano, tak jako byla Severní Korea, nebo ještě tak jako se uvolují sankce na Ruskou federaci, za kdejakou s prominutím krávovinu. A ta otrava Skripala, Sergeje Skripala a jeho dcery, že ano, novičoukem od zestřelení údajného MH17 na Ukrajinou, že ano, co tam je, Kerčský průliv, že ano, neustále, údajné, tedy zase bez důkazů, angažování se ruské armády na Ukrajině a další a další a další věci. Zkrátka neustále to tady rezonuje. A dámy a pánové, prosím vás, najděte si někde zprávičky z alternativních zdrojů, protože mainstreamové zdroje o tom nemluvili, když se mluvil o té MH17. Podívejte se, co se dělo v Malajzii za posledních 10-15 let, když tam zase ta jejich nějaká ta, oni tam nemají přímo prezidenta, myslím, tam mají jenom nějaký předsedu vlády nebo něco takového. Ta, co tam kradla jako straka, když byla sundána, tak nějaký její rodinný příslušník tam byl zase dodán. A tam zkrátka vyšlo 1,5 milionu občanů Malajzie, obsadili v prakticky veřejné prostory před všemi ministerství a důležitými orgány vlády, tedy řekněme té výkonné moci ve státě, a požadovali armádu, aby se postavila za svůj lid a udělala tam pořádek. A dámy a pánové, tady se to neví a armáda lid vyslyšela a od té doby je v Malajzii klid. Byli jsme těmi všichni šmejdi, kteří tam zase kradli pro a USA a dostávali nějaké ty drobečky. Oni si samozřejmě mysleli, jak jsou na výši. No a pak nám právě přišlo zmizení MH370, která letěla z té Austrálie někam do Asie, že ano, a pak zase půl roku na to prakticky totožné letadlo MH17, také malajzijské, nám žuchlo na východ Ukrajiny. A tu přestřelku za to byli tedy opolčenci z Doněcké nebo Luganské lidové republiky. Zda to byla ruská armáda, kdo si co si a kdo je bukem sundal, jaký buk. Tam fotky v zimě a samozřejmě to bylo někdy v květnu, takže asi sníh v květnu nebyl na Ukrajině. Takže jenom idioti můžou věřit těm důkazům, které předkládaly naše oficiální média, samozřejmě světová a další. Takže tady se to neustále točí pořád ten samý scénář. Ale musíme poznamenat, že tedy nátlak pokračuje na Venezuelu, když tedy podle agentury Bloomberg anglická banka odmítla tedy vydat Madurovi, už jste to asi slyšeli, 1,2 miliardy dolarů ve zlatě po apelech Mikea Pompa a také pana Boltna. Takže ty prachy nebo to zlato měly uložené v anglické bance Bank of England. Mimochodem to je ta, co nás připravila o půlku československého zlata, která ho vydala Hitlerovi přes Bazilejskou obchodní banku švýcarskou. Ano, to je pořád ta samá, takže...
Já to nechápu.
Nepoučili se 75 let nebo pomalu 80 let, kdy nás okradli přes dvě bankovní instituce, které měly váhu. No ta BIS bazilejská, ne, ta švýcarská, ta byla pro vypořádání právě válečných reparací z první světové války a ku podivu prachy tam šly zase od těch bohatých donorů, kteří na to měli zájem a šly ne, aby byly reparace placeny státům, vítězným nebo poškozeným první světovou válkou, ale oni šli zase na ty čtyřleta, na to čtyřleté ministerstvo, které mělo Německo vyzbrojit do druhé světové války. Takže tady to je. Takže pokud chcete přijít, dámy a pánové, o zlato, o veškeré svoje úspory, dejte to do Bank of England, když jsme se nepoučili my. To zlato nám nikdy vráceno nebylo a nebude. A samozřejmě ta tedy zamítla žádost venezuelského prezidenta Nicolase Madura o vydání tedy té 1,2 miliardy amerických dolarů ve zlatých prutech. Oznámila to tedy agentura Bloomberg už 25. ledna s odvoláním se na její informované zdroje. Jak bylo také později oznámeno, to tady zkrátím, tak Caracas chtěl, aby mu bylo vráceno 550 milionů amerických dolarů ve zlatých prutech z anglické banky, a to tedy z obavy, že tyto prostředky mohou být zablokovány kvůli sankcím proti Venezuele, což se nakonec stalo. Podle informace agentury Reuters tedy jde o 14 tun zlata a realizace těchto plánů byla odložena o 2 měsíce kvůli problémům brýto s pojištěním, které je nutné pro přepravu velkého nákladu zlata. No, oni to zlato nedostanou, takže jim bylo prakticky ukradeno Venezuele. A musel by tady přijít nějaký obrovský, řekněme, nátlak, ale to by musel být nátlak takový zase na Bank of England a na Spojené státy americké, nátlak nějaký, aby tomu podlehli a začali se chovat čestně. Bohužel vidíme, že čestně se tam nechová nikdo ani v jedné ze zemí, tedy ani ve Velké Británii, ani v USA. To jenom za mě krátce, ať může Norbert pokračovat i.
No, to si připomněl dobře. Já to nechápu, proč ten Maduro a i další prostě hlavy státu třetího světa, proč furt uvěřujou tím mezinárodním finančním institucím, jako co je doma, to jediný je jistý, ne? A nevím, no.
No, protože
to uložili v Anglii.
No, protože Maduro původně byl dosazený tak, aby tam dělal tu pravicovou prozápadní politiku. Jenomže on se během toho úřadování se změnil a začal ne úplně samozřejmě po vzoru Hugo Cháveze dělat pro lidi a pro svoji zemi, aby ji nezrazoval, aby nebyl vlasti zrádce, tak jako ti, kteří se tady střídají u nás.
Tam bych s tebou nesouhlasil, lidi. Maduro si vybral Cháves přece.
Ale takovou jakoby...
Jeho viceprezident a
byl
prezidentem.
Já vím, ale byla to taková spíš znouzecnost, protože nikdo lepší tam zkrátka v té chvíli nebyl. A asi pan Cháves sázel na to, že tedy by mohlo dojít u tedy Nicolase Madura k nějakému prozření. A ono tady asi došlo, že ano. Samozřejmě jsou tam ty blízké styky, musíme to poznamenat zase na druhou stranu s Ruskou federací, že ano, Nicolas Maduro. Víme ty dvě bílé labutě, ty tu a teď zase, já nevím, to číslo 160 nebo 130, ty dálkové strategické bombardéry tam přiletěly už někdy v zimě 2018, že ano, takže to bylo předvedení právě Americe a dalším, aby si dali pozor, protože Spojené státy americké takovýmto typem bombardérů nedisponují a mnohé další a závažnější věci. Takže dámy a pánové, my pak budeme pokračovat. Já tady udělám jenom takovou prezentaci, aby jsme tady pak mohli přepojit, protože já teď nevím, jestli budeme mít čas. Mám tam hodinu a půl další pořad, který je neméně zajímavý jako tento. A je to totiž záznam tiskové konference, řekněme, hnutí nebo teď nevím, občanské iniciativy, ne základnám, Manželé Novotní zatím stojí a další. A ti měli totiž velice zajímavé téma. A to se dotýká nás, České republiky, samozřejmě Slovenské republiky a dalších, celé Evropy a potažmo i tedy světa. Protože to má velice důležitý a důrazný název, proč nás NATO vede do války. A vy se tam už dozvíte pak všechno, takže to má hodinku a půl a nabité informacemi, cože se to vlastně děje tady u nás, přímo pod nosem, a my si toho nemáme všímat, protože na D1 byl sníh přece v lednu, že ano, kdo by to čekal, a další věci. No a dneska jsem zase slyšel ty kravy, ale to je jedno, jedeme dál. Co tam máš ještě? Samozřejmě tady můžeme říct, že oficiálně to je ten Washington, ale já tady musím poznamenat, že měl proběhnout na druhou stranu, aby jsme to tady lenta.ru, to by měly být tedy ruské nebo v Rusku lokalizované noviny nebo server, že ocitovali právě už 25. nebo 26. ledna letošního roku, že byl tedy uveden důvod pro přesun ruských žoldnéřů do Venezuely. Protože na jednu stranu my samozřejmě víme, a už se k nám doslechlo, že nějací ty kontraktoři, ty inštruktoři a další šuhajové z celého světa, tito žoldnéři, kteří dělají černou práci místo americké armády, ať už jim budeme říkat dříve Blackwater, dnes Academy, a oni samozřejmě těch soukromých armád je spousta, že ano. Nám říkali hlavně teď zase ohledně Sýrie tu Wagnerovou armádu, jakože z Ruské federace, tak tedy spiknutí proti Venezuele venezuelskému prezidentovi Nicolasi Madurovi bylo připravováno dříve, už dříve, a proto tam byli tedy předsunuti v dostatečné době ruští žoldnéři. Sdělil to šéf tedy výboru všeruského důstojnického sboru a atamán kozáckého sdružení Chovrino Jevgení Šabájev, který se zabývá ochranou zájmu pracovníků soukromých vojenských společností. Citujeme. Večer tedy 21. ledna roku 2019 dostala určitá skupina hochů pokyn, aby rychle skupinu shromáždila. Plnili zakázku soukromých vojenských společností, vysvětluje pan Šabájev. Podle tedy jeho informací, a bylo to v okamžiku, kdy bylo odhaleno vojenské spiknutí v blízkém kruhu Nicolase Madura. Proto bylo tedy prý nutné vyměnit jeho osobní ochranku za loajální lidi, což také bylo učiněno. Navíc pan Šabájev tedy poznamenal, že vyslaní žoldnéři nejsou spojeni s takzvanou soukromou vojenskou skupinou pana Wagnera a restaurátorem Jevgeniem Prigožinem, který se považuje za jejího tedy vedoucího. Takže takhle to je. No a proč to všechno dochází, že ano? Protože samozřejmě venezuelský prezident Nicolás Maduro útočil na ty nadnárodní korporace, na ty nadnárodní těžařské firmy, ať už tedy ohledně, jak jsme říkali, jak říkal tady Norbert, ropy, ale samozřejmě i dřevo je tam a mnohé další nerostné suroviny. Tak samozřejmě krátce před uplynutím lhůty vyhoštění amerických diplomatů, protože i to tady probíhalo, znovu potvrdil Nicolás Maduro rozhodnutí přerušit vztahy s americkou zemí nebo korporací USA. Když ho budeme citovat, potvrzují své rozhodnutí zrušit tedy diplomatické a politické vztahy s vládou USA. Přikázal jsem uzavření našich velvyslanectví a konzulátů ve Spojených státech a rovněž jsem přikázal vrátit se všem našim diplomatickým a konzulárním pracovníkům. Maduro totiž se považuje za ústavního prezidenta a vůdce opozičního parlamentu označil za loutku Spojených států, tedy toho Guida nebo Guaidoa, nebo jak se jmenuje. No a samozřejmě musíme tady poznamenat ty konotace, že ano. Takže, jak jsem to říkal, Kanada, Argentína, Brazílie, Chile, Kolumbie, Kostarika, Guatemala, Honduras, Panama, také Paraguay, Peru a Gruzie uznali postavení Guaidoa jako dočasnou hlavu státu. Kromě Velké Británie země EU váhaly tedy v lednu uznat Guaidoa za prezidenta a pak se samozřejmě přidávali, myslím, že 14, tedy včetně České republiky, pokud to ještě někdo neudělal. Dámy a pánové, ptali se vás vaši politici, když jste šli k volbám parlamentním, ptali se vás, jestli chcete, aby zasahovali do zahraničních vnitrostátních věcí svrchovaných a suverénních států? A ptali se vás, jestli chcete a dáváte jim svolení a tímto, že delegujete a předáváte jim moc svojí, že mají někoho neuznávat a někoho uznávat? Měli to ti to? Ne. A vidíte, že to přesto dělají. Tak, to tě jenom za mě.
No. No jinak takhle, no, já bych ještě dodal, že u té Venezuely, že je problém, že ono tam asi skoro nic jiného než ta ropa, no i nějaký další nerostné suroviny, že se těží, že se tam nic jiného nevyrábí, že oni prostě si zvykli všechno dovážet, potraviny i průmyslový zboží, a to je prostě jejich slabost, že je země strašně, strašně závislá na těch mezinárodních trzích, a to prostě správný není. No. Jako to už poznali i v Rusku v posledních 4 letech, ne, od té doby, co se taky podařilo v souvislosti s těma různýma sankcemi, ale hlavně s tím, že se mezinárodním bankéřům podařilo uměle snížit cenu rublu, ne, že rubl je dneska asi 37 korun za 100 rublů, ale přitom jako ceny jsou v Rusku jednako jedný. Benzín, co je, nevím, 40 rublů a lístky na hromadnou dopravu a takhle, a v zásadě co rubl, to koruna, ne? Ale ten kurz je naprosto nesmyslný. Ale tím prostě veškerý zboží z ciziny se pro ně stalo drahý a během 4 let se Rusům podařilo zcela obnovit zemědělství, který za předchozích 25 let bylo úplně vydrancovaný, no, zlikvidovaný podobně jako u nás, ale stačili 4 roky, aby to nahradili. A stejně tak obnovujou postupně i tu průmyslovou základnu. A takže prostě tuto je třeba, no, tuto by měla udělat i ta Venezuela, pokud se jim to nepodaří, tak prostě to nemůže být suverénní stát, pokud je závislý pouze na vývozu ropy, ze kterého jsou veškerý devizový příjmy. Nebo jiný případ, Irán. Proti Iránu taky 10 let sankcí a nepodařilo se jim ten iránskou vládu svrhnout, protože Irán je velmi soběstačný, co se týče průmyslu, zemědělství, prakticky všechno se vyrábí sami. Kdežto Venezuela si nevyrábí skoro nic, no. To je jako, je to chyba těch předchozích vlád, ono to začalo už někdy tou ropnou krizí, to bylo asi 73. rok, ne, a tehdy, že do Venezuely začaly proudit peníze a tak oni tam samozřejmě proudili už předtím, ale tím, jak se zvedly ty ceny ropy, tak najednou daleko víc peněz bylo. Ještě tehdejší venezuelský prezident, už nevím, jak se jmenoval, to už není důležitý, znárodnil někdy v roce 75, znárodnil ropný průmysl a byla vytvořena ta státní ropná firma Petroleos de Venezuela, což je jeden z největších těžařských firm na světě. Ale je zajímavý, jsou to teda informace z Wikipedie, ale asi to pravda bude, že teda v tom roce 75 to bylo znárodněné, že to tehdy prošlo, že tehdy už je Američani nenapadli. Já bych to vysvětloval tím, že bylo těsně po válce ve Vietnamu a že americká veřejnost byla silně jako proti zahraničním intervencím. Takže proto asi jim to prošlo. No a takže prostě byla vytvořena ta státní ropná společnost, čímž jako stát dostával hodně peněz. No nicméně postupem času se to zase zhoršovalo, protože ty ropní naleziště se rychle vyčerpávají. Jako nemůžete 50 let těžit ropu z jednoho vrtu, to je třeba, já nevím, 10-20 let, pak se musí navrtat o kus dál. No a protože ve Venezuele se nevyrábí žádný vrtní soupravy, žádný čerpadla, ani žádný potrubí, tak všechno zase i ten státní podnik dovážel z USA od těch amerických ropných společností a uzavírali smlouvy na vytěžení jednotlivých nalezišť, které byly pro Venezuelu extrémně nevýhodné, že často to bylo tak, že většina těch zisků šla té americké firmě, ale pak samozřejmě museli zaplatit něco manažerům toho podniku Petroleos de Venezuela, něco museli zaplatit úplatek venezuelským politikům, ne? A prostě takže takhle byla Venezuela drancovaná před vládou Chaveze. No, ale i tak prostě tam peněz bylo relativně dost a oni si prostě asi ty jejich vládnoucí třídy si řekli, my máme ropu, tak nic jiného nepotřebujeme, takže se nesnažili tam budovat nějaký průmysl, nesnažili se o zemědělství. Ono půda tam není moc úrodná, protože Venezuela je hornatá, takže ono z těch okolnějších zemí, kde je to úrodnější, třeba z Kolumbie, z Brazílie, hold menší náklady na tu zemědělskou produkci, takže se prostě všechno dováželo. Ten Chávez, když se dostal k moci, nebo respektive takhle, ono už v 90. letech byl pokles cen ropy. A Venezuela se tehdy dostala do podobných ekonomických problémů jako dneska. A samozřejmě s tím rozdílem, že tam nebyly ty sankce tehdy, nebyl ten nátlak ze strany USA, ale prostě hospodářský problémy měli už tenkrát, ty právě vynesli k moci Chávez, který už nenechal ty americké ropné firmy tam drancovat to ropné bohatství a místo toho, jak říkám, těžba ropy byla státní už předtím, ale prostě vzhledem k tomu, že potřebují ty cizí technologie, tak za Chaveze je začali dovážet za takových nějakých spravedlivějších podmínek, aby většina peněz zůstala ve Venezuele a nešla do ciziny. No a to se samozřejmě Američanům nelíbilo, ale jako zase to je třeba si říct, že i ten Chávez prostě chyby taky, že i ten Chávez taky chyby udělal, no, že on se snažil z těch peněz, co měli z ropy, a v té době po roce 2001, když začala ta americká válka s terorismem, ne, tak ceny ropy šly docela nahoru. On se snažil zlepšit životy lidí, což bylo správný, ne, že jako snažil se zlepšit, stavět byty pro chudý, ne, bezplatný zdravotnictví, bezplatný školství, nesnažil se dostatečně prostě vybudovat vlastní průmysl a zemědělství, aby byli soběstační a aby byli připravení na to, pokud klesnou ty světové ceny ropy. A takže jako tuto si myslím, že jeho chyba byla. No. Jako otázka je, jestli na to měl dostatečně velkou moc, dostatečně velký prostředky, ale jistě se za těch 15 let jeho vlády asi dalo udělat víc, no, a oni spoléhali Venezuelci na to, že budou ceny ropy pořád vysoký, no, ale teď v těch posledních 4 letech, když jsou nízký, tak prostě se dostali takhle do problémů a země prostě nemá sílu odolávat tomu nátlaku ze strany USA.
Tak, hele, ale zbývá nám 5 minutek. Pojď se ještě kouknout, tedy, co jsi říkal ohledně toho, co to bylo, ústavní soud?
Jo, takhle, ale to by bylo na dlouhý
povídání. Aha, to je na dlouhý, jo.
Já si myslím, že mohu říct to v pár větách, ale myslím si, že to téma těch exekucí je natolik obsáhlý, že kdyby o tom měl mluvit, že by to chtělo samostatný pořad.
Jo. No tak lidi můžeme.
Bylo by to možný se někdy domluvit?
Jasně. Když je to takhle zajímavý a důležitý, protože
jenom
se vstavím, že to
zase plnit. Dopředu řekl posluchačům, že prostě teď ústavní soud vydal důležitý rozhodnutí, ve kterém odsoudil praktiky lichvářských firm, jako je Proficredit. V tom případě to byl Proficredit, ale týká se to všech podobných firm, Home Credit a Provident a tak dál, co prostě půjčou na vysoké úroky a prostě rozhodl, že tyto vysoké úroky jsou nezákonní a v rozporu s dobrými mravy a soudy, že jim je nemají prostě přiznávat a že to mají řešit nejen v běžném soudním řízení o plnění, ale i v exekučním řízení, i když dáte návrh na zastavení exekuce. Takže jako to dává naději 10 000 lidí, co jsou v exekucích kvůli praktikám podobných lichvářů. Takže jako jestli máš čas, rád bych si o tom někdy s divákama, s posluchačema promluvil.
Jistě zkusíme něco najít, já teď z hlavy teda nevím, ale samozřejmě zase nějaká ta neděle, klidně za 2 týdny by to šlo udělat. To by asi neměl být problém, já teď nemám kalendář, ale dneska tady, jo, počkej, mám tady v počítači, takže 24. bychom to mohli klidně spáchat zase v tomhle čase a věnovat tomu minimálně tu hodinku plus minus autobus. No, dámy a pánové, já jsem chtěl upozornit závěrem, protože už mám jenom 3 minutky a nataj to. Proč nejenom samozřejmě vadí Ruská federace Vladimír Putin, ale co, teď jsme se bavili i o tom zlatě, že ano, tak poslouchejte. Zásoby zlata v Ruské federaci dosáhly totiž absolutního rekordu a Rusko, tedy se, nebo Ruská federace se usilovně totiž zbavuje v uvozovkách zeleného toaletního papíru, podobně jako tedy Čína, a usilovně zvyšuje své zlaté rezervy. Podle tedy informací portálu Rozvesna má zásoby zlata, nebo se zásoby zlata zvýšily o částku v ekvivalentu amerických doláčů, zvýšily o 1,90 miliardy amerických dolarů. Důležité je, že ruské zlaté rezervy jsou doma v Rusku a ne v amerických či britských bankách. O tom, jak Američané a Britové milují cizí zlato, se už přesvědčili Syřané, Iránci, Venezuelané či Němci. Jejich už tedy nepustili ani k auditu německých zlatých rezerv amerických SafeX s odůvodněním, že tedy spojenci si přece musí důvěřovat, to bylo ohledně Německa. No ale tady by bylo možné právě i jmenovat Československo, že ano. V únoru tedy roku 2019 se ruské zásoby zlata zvýšily opět o 2,4%. S tím, že momentálně má Ruská federace k dispozici zlato v objemu, a teď si sedněte, 482,8 miliardy amerických doláčů. Ekvivalent, že ano. Zlaté ruské rezervy rostou za poslední roky nevídaným tempem a Rusové je vnímají jako pozor ochranu v případě, že importéři se kvůli nedostatku valut, tedy amerických sankcí, dostanou do deficitu. Takže tady to máte i z toho ekonomického hlediska a je nutné si to připomenout. No, hele, 70 minutek skoro máme natočeno.
Dobře, takže bych se rozloučil s diváky. Já jsem zvyklý spíš natáčet videa na YouTube.
Jo,
no,
takhle.
Takže tady posluchači a těším se na další vysílání za těch 14 dní, kde bychom probrali ty exekuce.
Jasně, dobře, díky, takže doktor Norbert Naxera a zdravíme na ze Spuzinsko. Měj se krásně, děkuji a tedy za 2 týdny se na to vrhneme. No dámy a pánové, jdeme na to slibované, já nebudu otálet, protože je to moc a moc důležité si to vyslechnout. Lenka Procházková, je to ta novinářka, která brojí už roky proti exekucím, že jo, církevním restitucím. Pan Skála z KSČM, i Ivan David tam vystupují a teď já nevím, kdo všechno. Zkrátka velice zajímavá hodina a půl, takže doufám, že mi to Jaro už neustřihne nočním proudem v 11:30. Musíme to kvapit, takže dámy a pánové, opravdu. Mějte se krásně, naslyšenou, to byl průvan a za každou podporu a šíření všeho jsme vděční. Děkujeme.